Að horfa myndband er góð skemmtun.
Já, sælir kæri hlustendur og verið velkomin í vídeolaugina. Ég heiti Atli Steinn og með mér er kæri æskuvinur minn Atli Þór. Og við erum hérna í smá svona jóla áramóta uppgjöri í vídeolaugunar. Það segir Atli.
Velkomin. Ég segi allt frábært en þú minn kæri vinur.
Já, ég hef búin að hafa ansinnað upp. Ég hérna náði að smeyja mér inn í London rétt fyrir lockdowni þar. Þannig að ég hef búin að eiga ansikóðu jól hérna bara í íbúðinni hjá kæristinni mér.
Þannig að ekki nóg með það sko að við höfum tekið upp síðislega þætti gegnum Zoom sem er rosa þægilegt bara út frá COVID og við sem ofta ferja græjur á milli staða og svona. En núna þetta er alveg svona next level dæmi að vera að tala sko saman frá sko í sikkuru landin.
Já.
Það er mjög, mjög spennandi. En endilega segðu okkur aðeins meira frá þess að Londonferð. Hvernig var þetta að fara bara gegnum flugvellin og fljúa og allt þetta í COVID?
Já, það er svolítið magnað. Það er svolítið svona að byrja ferðarlega að fara gegnum flugstu og setja á sig grímu og fara gegnum allt. Maður er bara með grímun á sér allan tíman og síðan hérna ferðum við flugvel og hérna síðan þegar vorum að fara að lenda í London þá var að henda út hérna Icelandair teppi, hérna gleðileg jól frá Icelandair, fengum hérna Icelandair teppi í jólagjöf.
Gægjá.
Og hérna, síðan hérna var stemningin svolítið svona þrungin í þegar maður kom til London. Það var svo skilt út allt sem var bara high cases of COVID-19, please stay inside. Það var svona pínur svona dúmstegi væri.
Þetta er svona sci-fi mynd.
Þetta var algjör sci-fi dæmi. En síðan þegar maður var lentur í hérna heimahúsum og það var þetta svona aðeins rólar að fólk var bara, Bretar eru mjög góður að býða í röð, þannig að það voru alltaf bara 2 metrar á milli allstæðar og hérna, fólk var bara kjúi í bakari og taka með þessi take away og allra hafa náðu þetta yfir í jólinn sko.
Já, geggja.
Og fólk er líka að spila einhver fótboltaleiki og svona, þannig að það er mikið spenna í hérna fótboltanum minna.
Veitir, já, það eru fótboltaleikir í gangi alveg?
Já, en það er hérna Liverpool og Everton er einu sem megi að vera með áhorfendur á fótboltaleikjunum sínum. Nú var reyndur að koma upp í dag að hérna hafa verið að cancel einhvern leik út af einhver COVID-smiti í Everton. Þannig að það er eitthvað mega drama í gangi.
Já, Bretarnir eru náttúrulega vonlega sem hans að fá fótboltan sinn.
Já, það er ekki gott sko.
Nei, en ok, þannig að þetta hefur bara verið næs í London jólin þrátt fyrir svona kannski smá furðulega stemmingu þegar þú ferð á flugvöllin og af honum eða hvað.
Já, og síðan hérna, en það er maður fór út í göngutúr. Þannig að má aðeins labbum og hérna kíkja í almenningsgarðana og svona.
Og er mikið að fólki á vappi eða?
Já, þannig að þetta er eina sem fólk getur gert sko. Þannig að fólk er mikið á vappinu. Mikið í hjólaferðum og svona. En hérna, við ákveðum að kíkja í Highgate kirkjugarðin í dag.
Ok.
Og Highgate kirkjugarðin er frekar merkilegur af því að í honum er gröfinnars Karl Marx. Hann sem búið til kommunist ávarpið. Og það er svolítið merkjöld að þú ert að borga sko 4,5 pund til að sjá grunas Karl Marx.
Já, lengi lífi kommunismin slash kapitalismin.
Það er svolítið áhugavert.
Já.
Já, annars þetta er bara búið að vera ansi kósi.
Geggjammer. Ég er glaður að heyra. Ég hafði smá ágjur að þér að fara hann til London eða það er bara fínt að þetta blessaðist allt saman. En við pössum okkur líka sko að spjalla ekki dóu mikið með að varst í London til að eiga þessa samræður nokkuð ferskar. En svo ég fara aðeins yfir bara hvernig þátturinn er núna eins og síðast í þáttur, þá verður þessi þáttur svona ókliftur að mestu leiti. Þetta verður bara frekar svona casual spjall í okkur því að hérna, við viljum bara eða jólunum með fjölskyldunum okkur og hafa næs eða þú með kæristin í London, þá er vonulegast að vera með eitthvað fartölu að skilja að fletta upp eitthvað bíómyndum og eitthvað, maður vil bara hafa forgangsröðunar hreinum en já, þannig að þetta verður svona óklift og við komumst aðdaldið skemmtileg, það er hérna hvernig er frasin hérna, neyðin kennir nættri konu að spinna, þú er hægt þetta.
Já, ég hef gert þetta, ég hef hægt þetta
að af því að eins og þið vitið að þá var Batman og Robin þáttur nokkar smá klúður út frá mér. Ég tók á Vitlusson Mike þannig að við höfum að taka hann upp aftur og vorum að flýta okkur og nefndi mér þeim þetta bara, já þetta er allt saman hérna óklift en ég ákvað að prófa smá aðferð sem ég hafði reynt áður en prófa hann aðeins öðruvís og það er að klippa svona þagnir inn á milli, lega bara tölvunni, finna þagnir og taka þær út fyrir okkur. Þannig að við erum að daldið lengi að hugsa og pæla og eitthvað svona eða hérna, er eitthvað svona delay, eitthvað töf á samtölunum okkur að Zoom, að þá tekur tölunum það bara burtu. Og ég einhvern veginn hefur prófað þetta áður og þetta hefur aldrei gengið, svo prófaði ég eitthvað nýja aðferð yfir Batman og Robin þettunum og þetta bara svín fucking virkaði. Þannig að ég bara, sko, fyrir ykkur sem vita ekki, sko, það höfum við allir verið alveg bara ándjóks, sko, samtals fleiri klukkutíma með hvert þátt, að klippa hvert þátt, aðalega út frá okkur svona pásum okkur dóti.
Já.
En núna hugsa bara, ok, núna erum við kannski orðnið það sjóaðar að við getum haldið uppi ágætis samræðum án þess að sé mikið mistök og tafir, en það væri fínt myndi losna við þessar þagnir. Og nú getum við bara látið tölvuna gera það fyrir okkur, sem þýðir það að það styttir vinnun okkar marga klukkutíma, sem þýðir vonandi að við getum bara hent í fleiri og fleiri þætti.
Algjörlega. Þetta er bara svona, við erum alltaf að læra inn á þetta og reyna að búa til... bara hraðari vinnuferla fyrir okkur til að við getum hent út gæða efni á þessum stuðstum tíma.
Nákvæmlega, en það sem að kannski eini gallin við þetta, án þess að ég sé að fara í ofumikla dítila, en náttúrulega er að þegar við erum að spjalla á Zoom, þá er náttúrulega smá sko díla á milli þess að þegar við erum að spjalla, þannig að það hljómaði kannski eins og við værum ekstra grimmir að grípa frammi fyrir hvorm öðrum af því að þú byrjar að tala þá heyri ég það ekki fyrir en ég byrjar að tala og þá er orðið of seint sko. En svo er eitt annað sem að margir glöggir áheyrendur bent okkur á er að loka kaflinn í Batman og Robin þættunum var mjög skrítin að við erum að tala leikstjórana Christopher Nolan og Zack Snyder og eitthvað svo allt í einu stoppa ég að tala og byrja að nefna eitthvað svona stikkorð eitthvað, já, nákvæmlega svona tíu í röð svo bara heldur lífið áfram og þetta er einmitt út frá þessu nýju klippiðaferð að þá ákvað tölvan bara eitthvað svona já, höfum eitthvað svona smá spennandi fyrir fólk til að taka eftir í lok þáttarins og þá ákvaðan allt í einu bara að guppa út einhverjum random klippum að mér að segja já, og hlæja en svo meikaði allt saman svo sem sens en mjög svona fyndið þannig að því með endilega bendugra okkur finnst mjög næs að vita þegar það kemur okkur svona klúður sem að við höfum ekki spottað. Þannig að hérna, bara endilega haldið því áfram. Já, er þá ekki bara svona að við erum búin að aðeins fara yfir þetta? Þú ert búin að ræða svona hvernig jólin eru hjá þér eða ekki?
Já, vorum hvernig voru jólin? Já, sko, við vorum með pálmatri sem við settum hérna svona jólskveit á. Það virkaði bara fínt, sko.
Mjög svona framústefnulegt.
Já, mjög framústefnulegt jólin.
Já. Annars voru jólin hjá mér bara mjög fín, voru bara mjög klassísk. Það er alltaf gott að hérna, mamma er svo mikil svona veistlu gestgjafa kokkur að hún er alltaf næst þegar maður er hjá henni jólin, eða henni og pappa. Og hérna, þannig að við vorum bara höfum það náðugt þar og höfum bara kósi, mjög næst.
Algjörlega. En hérna, ekki bara vindu okkur í þetta og bara svona að ræða jólamyndir og jólaþætti og allt sem við... gyrnumst á þessu ári og munum gyrnast á næsta ári.
Jú, bara alls konar. Þannig að endilega bara hitið kaffi eða fáið ykkur jafnvel bara kakó, koma ykkur vel fyrir sófanum eða taki rúnt eða göngutúr í jólasnjónum eða hvað sem vilja gera. Við erum vídeolegan. Gjörum við svo vel. Jæja, Atli Steinn, hvaða jólamyndir horfðir þú á núna jólin og hvað fannst þér?
Hérna, ég ætla að horfa á Fanny og Alexander sem er 30 tíma Ingmar Bergman mynd.
Ok, geggja. Hún er á watchlistanum hjá mér en ég hef ekki ennþá
stokkið í það.
Nei.
Hérna, hún er mjög, mjög falli mynd. Ég er samt búin að horfa á helmingina hann. Ég er ekki ennþá búin að klára hana.
Hérna... Já, þetta er einmitt ástæðan okkur ég er að frestinni og sama með Irishman eftir Martin Scorsese að ég tími ekki að stoppa að því að það er oft sem að þegar maður horfa langar myndir og maður stoppar við helmingin þá líður allt og langt og maður næri ekki að klára setni helmingin og þá er að ég þarf að bíða eftir að ég er búin að gleyma fyrir partinum aftur svo ég geti að horta alla myndina að eitthvað svona Þannig að ég þarf virkilega bara að finna eitthvað svona fjagra tíma glugga það sem ég get horta á þetta. En ok, þannig að þú ert búin með fyrirhlutan.
Já, ég búið með fyrirlutan en, heitna, og þetta er mjög falli mynd, það er mjög flotti búningar og greina mikilagt í sviðstunina í þessari mynd sem horfði líka á Krampus horfði hana réttir jól 2003.
Já, ok, ekki, ekki.
Hún er heitna, bara svona skemmtileg, bara létt, ekkert eitthvað, engin meistar ekki gangi en bara svona bara nett.
Já, ég ætlaði að mynda að koma þess inn á Krampus á eftir en við geymum það aðeins.
Hérna, og síðan sko var ég að fá mig líka áskrifta Mubi.
Já.
Það er búið að vera frekar áhugvert að skrolli gegnum allar myndinar sem er í gangi þar.
Og Mubi er streymistjónustu þekki sem er alltaf bara með 30 myndir inn í einu.
Já.
Og hverjum degi bætist nýmynd við og þar að leiðandi dettur einmynd alltaf út. Þannig í staðis að fólk sé alltaf frest eða þá getur það bara verðuð að taka sér tíma þennan mánuðin að horfa okkur mynd sem kemur eða ekki.
Já, það er samtalið sko að því held að sem komi meira en 30 myndir núna inn á þessu streymisjónustu. Það er, mér finnst, úrvali verið rosa mikið. En ég horfði...
Finnst þér svo einhver hafi verið að segja mér að svo eru þeir með einhver svona Mubi myndir sem eru bara fastar inni líka.
Já, já.
En ég þekkti ekki alveg. En hvernig er þetta að fíla þetta, séru?
Ég er fílda mjög vel. Það er fullt af myndum sem ég hefur alltaf langað til að horfa á mjög lengi og hérna, núna er ég með tækifæri til þess að bara dýfa með beint honum í það. Og það er líka, ég hérna, horfði á, hvað er íslensk orði yfir Popeye?
Hérna, á, Stjáni Blái.
Stjáni Blái. Ég horfði á Stjáni Bláa, hérna, hittir Sinbað Sæfara, sem stuðteiknumynd frá 1936.
Sem heitir þetta Popeye the Sailor meets Sinbad the Sailor.
Já, já.
Okay, já, já. Frá 1936, vau, wow, maður. Þetta er teiknimynd.
Þetta er teiknimynd. Hún er ótrúlega skemmtileg. Hún er örugglega til á YouTube, er þetta streymin er örugglega lengst þar, en hérna, já, ótrúlega skemmtilegur teiknistillin.
Er þetta myndin, sorry, já. Er þetta myndin þar sem hann er að labba hann í hellinum og svo er fugl líka á eitthvað svona? Er það önnur Popeye mynd?
Ég held ekki. Þarna er hérna Sinbaður Sæfari, hann er okkur eyju og er að monta sig að því að hann er svo sterkur og er bara að berja all dýrin og hérna síðan kemur Stjáni Blái og hann Sinbaður Sæfari ætlar að reyna líka niðurlega hérna Stjána Bláa og hérna en Stjáni Blái er bara svolítið sterkari en Sinbaður Sæfari þegar hann fær sér spínat. Þannig að það endur ekki vel fyrir hann Sinbað Sæfara.
Þetta er ég dýrkaði Popeye þegar var krakki. Ég var alltaf með Cartoon Network og horfði á það bara allan daginn og út og inn sko. En ég er sett myndir sem ég var að tala. Ég er held ég ekstra enn á YouTube sem er Popeye mynd. Mér skoði senan er enn á YouTube. Þá notar teikningu af Popeye en bakgrunnurinn er svona lítil miniature leikmynd. Þannig að þegar hann er að labba að þá er eitthvað svona 3D dýft í bakgrunnum og þetta lúkkar þess að þetta er tölvugert og maður er bara shit og ég spurði mitt sko tinnu kærstur minna hvað hérna, frá hvað ári er þetta, spurði hana, hvað gíska hann hana, frá hvað ári er þessi teiknumynd?
Já, bara ég myndi segja, já, myndi.
Já, þú veistu, maður myndi segja mitt bara eitthvað svona, já, bara 1980 eitthvað, þetta lúkkar bara geggja vel, svo bara neinurinn eða þetta bara 1930 eitthvað, maður bara, þú veist, þetta er svo geggjað.
Ótrúlega flottir rammar sem er í gangi í þessum teiknumyndum, sko. Ég bara, ég horfði að Betty the Boop líka, hérna fyrstu þetta, svo 1930.
Back to the Boop?
Nei, Betty Boop.
Já, já, já.
Það er hérna, þetta er svo áhugaverður teiknstíl, hann er miklu svona, miklu meira flæðandi.
Já.
Og allir hreyfingarnir eru, þú veist, að þetta er bara allt handtekna.
Já, og líka allir útlimir, það er eitthvað engin liðamót, það er allt svona rosa svona gummikent. Ég man ekki, það var eitthvað svona rubber hose teiknstíl, eitthvað, ég man ekki alveg hvað það kallast.
Einmitt.
En hérna, það er einmitt annan tölvuleikur, manstu hvað hann heitir?
Cuphead, já.
Cuphead, já, briljant tölvuleikur sem er einmitt gerður aðfældi bræðrum,
já.
Sem að horfði alltaf á Popeye og allir þessar teiknumyndir og dýrkuð þennan teiknumyndastíl, ákvaði bara í staðis að tölvugera heilan leik sem hefði verið miklu einfaldarurinni, þá handteiknuðir hvert einasta element í leiknum í þessum Popeye stíl og þetta er geðvegt flott, shit hvað þetta er flottur leikur. Og þetta er einmitt svona, ég hef aðeins prófa hann hjá bróðum mínum, en hann er komin heldur inn á PlayStation Network, þannig að þeir sem eru með PlayStation, eða mögulega líka Xbox, ég þekki ekki, eða bara PC-tölu, geta það kert hann heldur á Steam og eitthvað.
Ég náði hann einmitt fyrir tjum honum, ég búin að vera skemmt mikið í þessu lóktana að spila smá Cuphead, sko.
Já, ég þyrfti að, en málið bara ég er eiginlega vonlaust þegar kemur að spila svona erfiða kröfuharða plattformer leiki. Ég verð svo brjálaður í skapinu. Þannig að ég, þú veist, það ekkert mál að spila svona kvikmyndaleiki skilur eins og svona God of War eða Last of Us og eitthvað svona dramaleiki skilur. En þegar kemur eitthvað eins og til dæmis Fortnite tölvuleiknum eða ábyggilega Cuphead sem er svona, þá er ég bara svona, þar ég virkilega að passa mig, sko. En sem betur fer er það kannski svona eini veiki punktur minn að verða pirraður, það er þegar maður spila svona tölvuleiki. Þannig að þá er kannski mikið sagt þegar það er það eina. En já, gegja það. Ég getum kannski eitthvað bent á það. Til eitthvað leikja, er ekki til eitthvað tölvuleikja hlaðvarp?
Jó.
Heitir ekki eitthvað L2 eða, ég maður ekki. Allan að þið getið googlað það. Þeir eru flott í gær.
Já, það er eitthvað flott stöf í gangi. En hvað varst þú að horfa hérna yfir jólin?
Heyru, ég ætla kannski að byrja á einu sem ég ætla að koma að tróða inn í eitt þáttin okkar sem ég horfði á í nóvember, en að því að við vorum bara í Batman november, svo tegðist Batman november í desember og við veitum hvernig það fór. Þannig að hérna, þannig að mér fannst aldrei pláss til að tala með það, en Rob Snyder sem sagt, bara serían, allar grínmyndirnar með honum í aðalhlutverki. Nú er þetta aldrei gaman að hérna, núna ég taldi hérna, fullorinn stjúpstrák sem er algjör meistari. Hann er 14 ára gamall og ég er svo mikið bíónörd og hef í gegnum tíðin alltaf verið svona, já, þeir vildi ekki tjekka á þessari mynda okkur. Hann er svona, neða, þetta er náttúrulega gamalt, sko. Ykkur svona myndi frá 2008 eða eitthvað sem eru frá alls ekki gamlar. En núna, í COVID, af því það er enga nýja myndir að koma að neinu viti í bíó eða vítilegu og svona, þá er hann sjálfur daldi búin að vera svona, heyrðu, já, byrju, ég hérna, sá að TikTok hérna og þessari myndalli, hvað myndi þetta allir? Ég hef að, já, þetta er Trúmann sjó með Jim Carrey, hann bara, heyrðu, og horfa hann einhvern tímann. Ég bara, já, þú veist, hún er frá 98, hann bara, já, ég er samtalið til. Þannig að þetta er mikill plus við, hérna, kannski frekar förðulegt ár, en hann er svona aðeins farin að víkka, hérna, sjóndeldarhingin þegar kemur á kvikmyndum. Og við einhvern veginn, ég veit ekki hvert þetta gerist, en við einhvern veginn ákvæðum bara, hörðu, ef ekki að tjekka á hérna eitthvað, Deuce Bigalow myndinni, bara eitthvað, jú, og hann, þú veist, sem er kannski ekkit frábært að myndilega, hún er samt freka meinlaus, en samt aldrei grilla sína, hérna, 14 ára strákur mynd, en við horfum á hana fjölskyldan og höfum bara gaman að, svo einhvern veginn bara, hörðu, þurfum við ekki að horfa líka því Animal, þar sem hann breytist í alls konar svona ofurhitju sambland á fullt af dýrum, jú, horfum á hana. Svo horfðum við á hérna, Big Stan þegar hann er í fangelsi sem er endar ekki mynd sem að Adam Sandler framlegir, annars er Happy Matter svona framlega eila allar þessar myndir og Hot Chick. Og þar ég komst að bara að sko, nú fær Rob Snyder alltaf fullt af skít, bara eitthvað öðnu ömulugur og þetta eru glada myndir og bla bla bla. Ég veit ekki, ég hef kannski bara eitthvað soft spot fyrir þessum myndum af því að þær eru bara, þetta eru stuttar, þægilegar myndir, bara svona vola basic humor sem er samt, getur alveg verið svona kjánalega fyndin og þannig að ég veit ekki, þetta er kannski þannig að ég ætla að mæla með bara fyrir fólk kannski í janúar, er ekki að tala svona janúar þinguna, bara eftir allt hérna, þú veist, jóla salt, kjöt, súkulaði nammi, sukkið og allt þetta áreiti að eisast og þeisast út um alla búður og svona að hérna, þá vil fólk kannski aðeins taka rólega í janúar. Þá ætla ég að mæla með bara tekkið á sem gömlu drasl Rob Snyder myndum. Það er einhver sjarmur yfir þessum 90s Snyder myndum sem, að, hérna, sem finnst held ég ekkit alveg í dag í grínmyndum. Hefur þú manst þú eftir þessum myndum með það?
Ég er nefnilega eftir að þú hérna, sagði mér að þú var að taka þetta Rob Snyder marathon að hérna, þá er svolítið spenntur fyrir að heimsækja þessar myndir aftur og sjá hvað, hérna, sjá hvað ég var að hlæða svona back in the day sko.
Mér finnst sko ándjóks eins og The Hot Chick.
Já.
Þegar hann er mitt þessi klassiska saga um hérna, þú veist, gamli kallinn og unga stelpan svissa líkama. Það var einmitt einhver nýmynd Freaky sem var einmitt að tækla þetta svona horror útgáðan á þessu. En hérna, The Hot Chick, hún er bara, þú veist, hún er, þetta er mega basic mynd, hún er ekki að finna upp nein hjól eða neitt svoleiðis, en hún er ókíslega skemmtileg. Þannig að hérna, já, þannig að þetta var svona daldið þess að ég horfði á í nóvember og var bara rosa gaman að kynna drengnum fyrir því sko, eru einn útidur að henni held að fara með jóla listaminn.
Já.
Ég var að muna það og mér finnst það ógeðslega fyndið og ég hef alltaf ætlað að nefna eitthvað tímann mitt kærasta mín, hún Tinna, svo ert þú úti hjá kærastinu þinni sem heitir Tinna.
Já.
Þú heitir Atli, það ekki?
Jó.
Ég heiti Atli og við eigum báðir kæristu sem heitir Tinna.
Já, sko hérna, hún heiti Þórhildutina en hérna
en
já,
smásvind.
En smásvind.
Hún er aldrei köllu Þórhildur.
Nei, hún er alltaf köllutina.
Já, og það sem er alveg enn merkilegra við þetta allt saman er það að Æ, ég veit ekki hvort að, jú, ok, ég ætla að segja þetta, þið bara, hérna, ég veit ekki hvort þessi aðstændilega ekki, en svo þekki ég, eða þekkti svona, daldi síðan, sko, svona kunningjar par, sem hétu Atli og Tinna líka, þannig að einu tímapunkti voru sko þrjú pör sem voru Atli og Tinna sem var svona semi þekktust einhvern veginn í svona einhverjum lausum tengingum nema að kannski daldi vont sko að ég svo rakst ég á þennan alla fyrir ekkit svo lengur síðan nú veit ekki, nú er ég kannski að segja allt mikið og ég ekki, ney, blessa, þetta er ekki Atli og átti ekki þetta kærtu sem myndi Tinna, já, ég sko, ég er Atli og ég kærtu sem myndi Tinna og svo ég félag sem myndi líka Atli og hann er kærtu sem myndi Tinna þannig að við þurfum öll bara henda okkur saman okkur svona triple date og svo horna með svona, já, hérna, fyrirverandi hún er fyrirverandi og ég eins og algjör hálfviti að plana eitthvað triple date út frá einhverjum astalegum nafna bulli þegar þau er ekki eins og saman skilu þannig að þetta var mjög stúpid af mér og ég bara sorry maður en hann bara ekkert mál skilu en allan að já, þetta er mjög fyndið ekki nóg með að við heitum allan allir heldur eigum við báði kæristur sem heita Tinna allan að útundurbúin ég horfði á Santa Claus seríuna Tim Allen myndunar frá 94 2006 nei, 94 2004, nú verði ég hafa þetta rétt fyrir fólki sem er að hlusta Santa Claus er frá 94 Santa Claus 2 frá 2002 Santa Claus 3 2006
wow. Mikið tími
já, það er bara daldi feitt bil hann á milli, sérstaklega 1 og 2 og fyrsta er, þú veist, eina mínum svona klassik myndum, hún er svona mín go-to mynd, sko, því að ég man bara frá því þegar hérna, bróður minn endur, bara, já, hörðu, þetta er mynd þar sem að gæja, hann drepur orð jólasveinin og hann þarf svo að vera jólasveinin og hann reynir að grenna sig aftur og reynir að raka skeggi, en það bara kemur allt aftur og mér fannst þetta, ég var svona 5-6 ára, mér fannst þetta geggja koncept ég bara, oh, shit, sko svo bara viku setna þá allt henni segir bróðum bara, hörru, við fundum myndina og keiftum hana og ég bara, nei stundum fannst bróðum mínum mjög gaman að svona grill í mér sko, sagði bara, nei, ég trúir ekki þú ert bara eitthvað að bulli mig, þú varst að segja mig frá þessar mynd ert að segja mig það þegar við akkurat fundið hana og keift hana, já svo var það bara rétt og við horfum á hana sjúklega oft, ég meni svo horfði á hana sko þegar voru ekki fyrir jól, en þetta var mjög skemmtileg, númer 2 og 3 ekki afgóður, það farið aldrei svona það er sko tvö sérstaklega hún er alltaf lægi, en þrjú það eru komin í eitthvað svona algjört kjaftaði svo horfði ég á held ég að vilja kringu bara kannski Halloween, A Nightmare Before Christmas en það er náttúrulega svona semi Halloween / jólamynd það er alltaf gaman að henni svo Happiest Season, þetta er mynd sem er á Hulu, bara 2020 mynd og fjallar samkynnet bara, þetta eru tvær stelpur, önnur er ekki búin að segja fóreldur sem að hún sé komin út af skápnum, en er að fara að taka kæristuna sína með sér að hitta fóreldrana og eitthvað svona. Ekkert er önni kannski merkilegt við þessa mynd, þannig sé þetta er svona klassíska skilur fjölskyldu drama, eitthvað svona sem held ég allir tengja við sem í sérstaklega kannski eru bandaríkjumenn, svona overcontrolling, annað fóreldri gett svona að reyna að stýra jólunum og allir að þykjast vera hamingjusamir og svo þetta springur allt út og allir fara að rífast og eitthvað svoleiðis. Svo síðast að myndin, ég veit ég búin að vera lengi, ég ætla að reyna hérna, að vera fljóður Muppet Christmas Carol myndin,
já.
Það er mynd sem að ég hef aldrei nokkuð tímann klárað en hef byrjað á svona 700 sinnum og núna 2005 þá var litli frendi minn hjá mér og við erum að reyna að finna eitthvað til að horfa og ég bara, heyrðu, ég hef aldrei náða að klára þessa myndi, hefur kannski að horfa þessa hérna. Og hann bara, já, svo byrjuðu að horfa og svo hérna, kemur pappans bróður minn og í heimsókn og við verum að borða þannig að við ítum að stopp og svo reynum við að halda áfram með hana seinnum kvöldi en það gengur ekki alveg upp að það er bara önnur dagskrá. Þannig að við endum að horfa ekkert á hana. Nú er ég búin að vera að reyna að horfa á hana í svona 10 mínútna bútum einhvern veginn hér og þar. Og þú veist, mér er það mjög leiðilegt. Af því ég held að það sé ábyggulega mjög solid mynd.
Já, þetta er eina mínum uppáhalds.
En eins og þú ert að tala já, er það ekki? Af því að sko, en ég þarf einmitt eins og bara með Fanny og Alexander eða The Irishman. Ég þarf bara virkilega að taka bara frá eitthvað kvöld og horfa á þessa mynd og klára hana loksins. Vist, ég veit ekki hvernig hún, eða jú, þetta veiti hvernig hún endar að þetta er nú rosa típisk saga en hérna, en minnst mjög skrítið að ég vilja horfa þessa mynd bara frá því æsku en einhvern veginn aldrei náða að klára hana. En núna er hún á Disney Plus, skilur, þannig að það er einhvern veginn engin afsökun.
Einmitt.
En jæja, sko, nú er ég að spá. Þú veist, ert þú jólin?
Já.
Ert þú ekki búin með alla þína myndir eða?
Jú, ég held að ég held að sko, já, ég byrja að horfa að reynda eina mynd sem heitir Short Film About Killing. Eftir Kieslowski sem er rosalega þungmynd en það er okay. Ég sko hérna ég kannski bara ræði hana einhvern tímann setna. hún er kannski krefst svona smá deep dive.
Okay. Kegja til það. Svo eru bara svona spá með þú veist einhver svona jólahefðir. Ert þú að því að núna sko þú veist, jólin eru náttúrulega lítið annað en bara nostalgía og hefðir
já.
Fyrir mér og held ég flestum, þú veist, við erum að hlusta á sömu lögin og við vorum að hlusta á í fyrra og hitti fyrra og öll árun áður við erum að horfa sömu myndirnar, við erum að borða sama matin, þetta er allt svona fast ykkur hefðum sem er bara frábært, en ert þú með ykkur svona þú veist, svona jólahefðir í kringum kvikmyndir eða ykkur svona minningar, jólaminningar út frá kvikmyndum eða eitthvað slúiðis.
Sko, ég hérna horfði mjög oft á Muppets Christmas Carol. Það var alveg svona hefð þegar ég var yngri allan fyrir mig að fannst mér allan mjög gaman að fá að sjá hana, sko.
Mm-hmm.
En síðan var ég svo fyndið að þetta er alveg svona fyrsta árið mér að taka í burt, sko, einhverjar jólahefðir. Ég er fyrst kitt sem ég er heima frá jólin.
Já.
Þannig að það er mjög áhugavert, ég er smyglaði með hérna hamburgarsegg og hangikjöti í fredaskunni.
Shit.
Og eldið um það. Það var svona haldreipið okkar í jólaheðinar. En það var svolítið gaman að upplega líka jólaheðinar hérna. Því en jóladagur 2050 er dagurinn sko í hérna úti. Þannig að það var aðfangudagur sko að tekin íslensk jól 2004 sem tóku 2005. Það var bara vakna snemma og það borðaði hátti og síðan bara svona súpa á hérna svona mulled wine og borðaði einhverju kökur bara að fara með til degi og það er svona bara meira, það er svona afslöpun í gangi 2005.
En ertu þá vanalega í veislum og svona 2005?
Já, það hefur vanalega verið hérna dæmið en kannski farið líka minkandi með árunum þegar fólk verður eldra og svona bötnin í fjölskyldin eru bara líka komið bett sjálf og þá kannski minna flakka fólki en það var alltaf einmitt hefðin svona hittast hjá fjölskyldmeðlum og fjölskyldum um pappa og hérna og borða saman spjalla liðar.
Já, spila. Það er nákvæmlega sama hér sko, nú er hérna öll móður fjölskyldan mjög stór og það er alltaf alveg frá því að ég fæðist og löngu áður en ég fæðist, það er alltaf 2005 að taka það allir frá 2050 þá er stóra jólaveislan eða jólabóðið. En núna náttúrulega er ekkert jólabóð. En það er svo skrítið einhvern veginn að vera 2050 ekki á fullu að græja til fötin og bruna í eitthvað bóð og hitta alla. Og það hefur auðvitað sína kost og galla. Þetta er leiðilegt að geta ekki séð fólk en það er bara ekkert hægt núna í COVID. En kannski ekki kosturinn er að maður einhvern veginn er búin að fara í smá keislu 2004 skilur og allir einhvern veginn hérna, með þú veist, dinnerinn þá og gjafirnar og allt það program. En það að eiga 2005 í bara eitthvað svona róliheit bara á náttfötunum og horfa okkur myndir og þannig, þú veist, það er bara frekar næs, sko. Þannig að það er svona fínt að prófa það, sko.
Ég reyndar, við hérna tókum 2017 þá lágu upp í hérna rúmi allan daginn og horfum á Bridgerton á Netflix. Það er svona prætis og styrum, sko.
Já, ég sá bara einhverja tímerendur úr þessu. Þetta var, ég á rosa erfitt með svona flest öll svona búningadrama myndir og þætti. Það þarf eitthvað svona mikinn húk hjá mér til þess að virkilega bara heyrðu ok, kærum á
þetta. Þetta er algjörlega heillaust, sko. En skemmtilegt, mjög svona þægilegt áhorf þegar maður er bara svona, alltaf til þetta.
Já. Ok, mjög næs. Annars sko, ef vorum að tala jólahefðir, ég held að sé ekkert heldur mín mein varandi, þú veist, einhverja svona jólamyndahefðir þannig séð. Ég held að sé bara, er ekki nema bara það sem allir skilur að minnst eitthvað eitt kvöldið eða eitt daginn bara að henda einhverju jólamynd í gang og fá sér smákökur og eitthvað jólanammi og eitthvað svona dót. Er það ekki bara rosa svona típist að?
Jú, ég held að það sé kannski bara hérna, mest bara eitthvað svona spila saman, meira heldur en kannski hérna, að horfa eitthvað, það er svona hefur verið mesta hefðin sem hefur haldið sér að bara vera að spila saman.
En núna er það mitt frekar trikki, núna einmitt sko 2005 hefur alltaf fransiskina hópur minn sem er mjög stór alltaf tekið svona djús í spilakvöld 2005 eftir að yngstu börnin eru farin í hátinn og svona, en nú er ekkert úr því sko, þannig að hérna, þannig að það hefur lítið spil mín megin núna, en hérna, við fengum einhver, við eigum einhver spil sem eru svona tveggja manna eða þryggja, þannig að við þurfum að fara að kíkja þau, ég fekk hérna Pandemic spilið í jólagjöf, sem að við spilum, ég hefum spilað hjá þér, það var einmitt aldrei skemmtilegt sko, það var, ég man ekki, sumari 2016 eitthvað, þá sko tókum við alla leið og hérna, fundum eitthvað playlist á Spotify, eitthvað svona suspense horror, sci-fi, playlista með bara fullt af svona bíómyndaskorum og eitthvað, hendum því í hátalara og stiltum í botn og vorum svo gett mikið að stressa okkur bara eitthvað, að reyna að bjarga einhverjum vírus þá en hérna, ég held að stemmingin verið mögulega örlítið öðruvís að spila Pandemic í dag, en við erum samt mjög spennt að prófa.
Já, þetta er svona svipað því að horfa á Contagion í heimsfaldri. Þetta er álíka jafn súðing, sko.
Mm-hmm. Algjörlega.
Það er einhver við að vera að taka þátt í einhverjum sem gerast í hliðstæðum raunuleika en nákvæmlega sama dæmi, mm-hmm. sko. Það er svona er pínu þægilegt.
Já, það getur verið smá svona cathartic einhvern veginn. En svo fengum við nú einhverjar svona ábendingar áðurum við vissum svona nákvæmlega hvernig við ætlum að hafa hana þátt, við erum ekki vitt hvort við ætlum að tala með einhver eina mynd eða nokkra myndir eða bara taka svona spjallegin sem við erum að gera núna og þá var fólk að stinga upp á ýmsum mynd meðal annars A Nightmare Before Christmas, Elf og einhverjar fleiri myndir og hérna en það sem ég vil benda fólki á, já líka Home Alone og svona, ég vil benda fólki á að það eru til þættir á Netflix sem heita The Movies That Made Us, sem eru mjög skemmtilega, þetta er frá sama fólkinu og gerir The Toys That Made Us og þessi þættirunni gera bara svona svipa á við nema á sterum, taka bara deep dive í einhverja bíómynd og fá náttúrulega leikarana og framleiðendur og leikstur oft í viðtöl til að tala um hvað gerði þetta bak við tjöldin, hvernig þetta allt sem hann var. Þeir taka meðal annars Home Alone, Die Hard, Elf, A Nightmare Before Christmas og já, þú veist svo Ghostbusters og Dirty Dancing sem eru kannski ekki jólamyndir en þetta er allt mjög skemmtilegt stöf sko. Þannig að ef þið viljið fá skamtin ykkar af ykkur svona deep dive behind the scenes dæmi þá getið tjekkað á Netflix The Movies That Made Us og The Holiday Movies That Made Us. Þetta er mjög næs þettir, en auðvitað þó að þessa myndir séu þarna í Movies That Made Us þáttunum þá er ekkit, þýðir ekkit að við munum útiloka þessar myndir úr ykkur deep dive. Ég held að sé alltaf hægt að finna eitthvað meira þessar myndir að annars sjónahorn, að þessi þættir eru svona frekar stíliserar, eru mjög svona léttir og svona mikill húmor í þeim að meðan við allir stefnir graf alvarlegir alltaf og mjög tökum þessu mjög alvarlega eða ekki?
Jú, mjög
Já, neða hérna já, þannig að þið getið endilega að tjekka á þessum þáttum ef að þið viljið fá svona jóla deep dive skamtinn ykkar já, þetta voru svona þau meðmæli frá mér.
Já, við hérna, en þú varst líka að gera smá jólamynd allir séu ykkur aðeins frá henni.
Það er sko að þú talaði nú Krampus og þú er hort á myndina Krampus frá 2015. Ég er enda að ég ætla alltaf að kíkja á hana aftur, en ok, nú er smá sögustund og þetta er kannski svona það svona deep dive sem við höfum upp á bjóð í dag. Það er deep dive inn í þessa 90 sekúndna stuttmynd sem ég gerði núna í desember og þannig mál með vexti að ég hef alltaf svona reglulega, ég er náttúrulega mikið í einhverju svona kvikmyndagerð og auglýsingagerð og hef alltaf reynt að henda inn á milli svona YouTube einhverjum svona stuttmyndum skilur, sem er mínúta eða þrjár mínútur eða eitthvað álíka. Og svo er fyrirtækið sem heitir, ég held að sér borið fram Júin, sem er svona gimbal græju fyrirtæki, sem er svona gimbala sem setur myndalatana til að steypla sæður. Þau senda mér mail, bara, hæ ætli, við höfum séð hérna stuttmynd þetta sem þú að þitt teimið er að gera og við viljum endilega að þið gerið stuttmynd fyrir okkur. Og ég bara, vá, ok, geggja maður. Alltaf gaman þegar eitthvað svona stórt fyrirtæki út í heimi er eitthvað svona að senda á manni e-mail, þannig að þetta var mjög spennandi og já, bara við vorum til að negla í einhverja stuttmynd fyrir þau, þau senda okkur einhverja græjur eða mér einhverja svona græjur til að nota í stuttmyndina og hérna biða bara um eitthvað, segja bara, já, bara, þú veist, sem ég bara eitthvað. Þannig að ég heyri félögum mínum sem voru með mér í kvikmyndaskólanum, Haraldur Bjarni og Andri Már, við fyrirum að brainstorma hugmyndir og erum bara, ú, já, þau eru hvað með eitthvað svona sci-fi, litla sci-fi stuttmynd og erum komni með alls konar svona hugmyndir og hérna, svo þegar ég að fara að byrja að skrifa eitthvað svona, hérna, geimveru handrit, að því myndir áttu að koma í janúar, þá senda þeir allt innum frá Zoom e-mail, bara hægur, við erum allt innum hérna, með spontant hugmynd, getið ég gert jólamynd og við bara eitthvað svona, ok, hugmyndir okkar er ekki alveg jóla hugmynd, sko, þannig að við eitthvað bara, já, já, ekkert mál, það er bara gaman að gera jólamynd og þá hugsaði ég, já, hvað er það er eitthvað svona lítill strákur sem heyri læti og heldur að jólasveitin sé komin, svo fer hann og það er geimvera. Já, svo getur svona geimveran og strákurinn átt eitthvað svona fallegt moment og ég skrifa handrit á þessu, sendi á þám, þeir bara já, snillt og svo heldur áfram ferlið, nema svo heldur sendar aftur, ah, hörru, við vorum að fara með þetta hérna til annara og þeir sjá sko að þeir eru mikið búin að vera að gera svona hrollveikjur, þannig við erum að spákvast að þið geti mögulega gert þetta hrollveikju. Það eru bara eitthvað svona, já, ok, gaman að gera hrollveikjur, en hérna, en nú þurfti ég virkilega að hugsa mig bara, geti ég gert þessa hugmynd að hrollveikju, sem að gekk ekki svona, þú veist, ekki nema bara þessi svona alveg grinsta útgána af þessum. En þá hugsaði, ok, hvað höfum við til þessum Íslendingar sem að er jólalegt en samt okkur til að skeri? Og það eru náttúrulega þessi blessu jólasveinar og allt í tengslu við þá. En af því að þetta, ég get ekki fjallað íslensku jólasveinana þannig séð, þá að því að þetta er ala hanna fyrir heldig fólk í Evrópu og í Bandaríkjunum, þessi mynd sem að sjúfin alltaf sína, þá stakk ég bara upp á Krampus, auðvitað. Að því að Krampus og Gríla og mikið af þessu dóti kemur allt frá sama grunnin. Vist, fyrir það sem við vitað ekki, þá er Krampus einhvern veginn svona svona vonda útgáfan af jólasveininum, oft með sekk og getur held ég börn og með horn, með svona klaufi eða ekki, eða hófa
einmitt.
Þú veist, þannig að þetta er allt svona allt rosa svipa því sem við hefum heyrt gríl, þannig að hérna, og þeir voru til í svoleiðismynd, þannig að í staðis að hafa þetta eitthvað svona litla krútlega gemurmynd og þá breytist þetta í eitthvað svona jóla svona hrollöki mynd og það er ógislega gaman, af því að í grunninn ástæðan af hverju ég var alltaf svo hrifin af því að fara í kvikmyndagerð var af því að ég og bróður minn við sáum allt hérna skrimsla make-upið og allt þetta í þessum hérna gömlu 80s og 90s myndum og þannig það er alltaf þaðan kom áhugin fyrst bara oh my god, ég ætla að vera fullorinn og ég ætla að búa til eitthvað svona skrimsli þannig að það er geggjað að fá sko borga til að gera stuttmynd einmitt með einhverju jóla sveina skrimsli það er alveg geggjað þannig að þetta ferli var ógæslega skemmtilegt og hérna, en til þess að til að halda þessari jólakúlu COVID-kúlu náttúrulega eins þéttri og hægt var þá er svo heppin að litli frendi minn hefur alltaf haft mikinn áhuga að leika þannig að ég gat fengið hann í aðalhlutverki sem litli strákurinn stóð hann sig bara mega vel. Svo er bróður minn menntaður leikari þannig að það er þið halst hálf fánulegt að hérna heyra í einhverjum öðrum random leikara þegar að inn í minni jólakúlu er bara atvinnuleikari. Þannig að ég fekk Þorleif, bróður minn, til að hérna, leika skrimslið. Einmitt þessi bróður minn sem hefur svo mikinn áhuga líka á öllu þessu skrimsla make-upu og öllu því tóti. Þannig að hann tók frá hérna, kvöldstund og nótt til að skjóta þetta með mér. Og svo voru þetta Halli Bjarni og Andrís voru með mér kvikmyndaskólanum og Bjartur frændi var líka einmitt. Ég er að reyna svona að halda þessu rosa fjölskyldu tengdu. Og svo hann Róbert Magnússon á Behind the Scenes myndavélinni. Af því það var eina skildunum, við þurfum að gera svona Behind the Scenes myndband. Já, svo bara gengur tökur rosa vel. Þannig séð, sko, nema bara að kannski helst að drama því svo öllu af því að handriti var alltaf að breytast skilur, við byrjum í einhverju sci-fi mynd svo var þetta alltaf einhverju krútleg sci-fi mynd með einhverju badni, svo var þetta alltaf einhverju jólasveina mynd þannig að það var ekkit styrla tími til þess að preppa og veistu, vanalega þegar maður er að gera svona þá hefði maður helst til að gera eitthvað massívan skotlista, jafnvel teikna storyboard negla þetta allt sem hann niður og taka æfingar þessna með litla frændanum af því að hann hefði aldrei leikið áður en það var ekki tími til neins þannig að við þurfum einhvern veginn bara keyra á þetta og höfðum cirka held ég 5-6 klukkutíma til að skjóta því að þú getur ekki þvingað eins og við tala í Jumanji þættunum eða eitthvað, þú getur ekki pyntað ungan strák til þess að skilur leika fyrir ekki endalust skilur, það er bara, hann getur bara unnið x marga tíma og hann verður bara þreyttur skilinlega þannig að hérna, þetta var daldið keyrsla, svo mikil keyrsla að meðan við vorum að skjóta skot af litla stráknum honum Baldri frænda og þá var Þorleifur bróður minn að græja búningin á neðri hæðinni af því að búningurinn var ekki tilbúin við sem ekkert hvernig búningurinn átti að vera svo auðvitað var ég búin að kaupa hérna svona horn buffalo horn úr hérna gæludýrabúð Halli félagi minn benti mér á það ég hefði við erum horn fyrir Krampus Krampus alltaf með horn hann bara hefði já getur ekki tjekka hérna einhver gæludýrabúð eða eitthvað kíkti og þar eitthvað svona massíf svona djöfla horn sem við getum keypt á bara eitthvað 1000 kall í gæludýrabúð. Þetta eru alvöru buffalo horn sem að hunda nota til að naga. Kannast þú okkur við þetta?
Já, já, ég sé svo leys, ég mitt.
Vistu, þetta er ef við vantar svona movie horn í props, þá mæli ég með að kíkja. Ég held að þetta hafi verið eitthvað gæludýr.is eða eitthvað búið hérna í árbænum á höfða. Mjög næs. Allafana. Svo til að gera langa svo stutt að var þetta í búningin og hornin er að við reyndum eins og horn en að því að bara við höfum engan tíma og vorum ekki með alveg kunnáttuna í að festa þessi blessuð horn á hann þannig að við þurfum að sleppa hornunum og eins og eru myndin held ég með 5 dislike á YouTube eða eitthvað en þú veist eitthvað 30, 40, 50 like eða eitthvað en ég held að þessi dislike komi sko út frá einhverjum sem að hörru, Krampus er ekki með horn þetta fæ dislike frá mér En þetta hefnaðist bara ógeðslega vel og make-upið, ég var mjög ánægð með það, ég átti svona svarta linsur til að setja það, svo kefti ég fór í hérna í leikhúsbúðina sem er rétt hjá hérna það sem að IKEA var, hvað heitir það? Holtagörðum, já.
Já, já.
Það er ég held að þetta heitir bara leikhúsbúðina eitthvað, þar kefti ég svona latex nef og þú spirit gum einmitt þar sem að Jack Nicholson með ofnæmi fyrir í Joker hérna í Batman myndinni. Til að festa það og hérna, þannig að make-upi var daldið skemmtilegt og svo ofan í það, af því að maður kann daldið á svona tæknabrellur, að þá, hérna, þú veist, trakkaði ég andlitið og jafnvel ef það sást í ykkur skil á milli, þú veist, gerfi nefsins og alvöru húðurinnar, þú veist, að þá bara gæti þurrka það út í brellum eftir á eitthvað. Þannig að þetta var bara sjúklega áhugavert ferli og fyrir áhuga sama, þá heiti myndin Mary Krampus og er á YouTube og behind the scenes myndefni er líka á YouTube, það er 7 minútna vídeo þar sem að ég er að tala útlensku, rosa flinkur að tala svona ensku, þar ég er bara að útskýra allt ferlið, en þið fengur kannski aðeins ítalera útgáð af því núna, en já, þetta var Krampus stuttmyndin, en ég var ennþá eftir að horfa á Krampus bíómyndina frá 2015 ég þarf að fara að flýta mér í því að vera hann að jóla tíðin er úti.
Já, ég mæli með, hún er skemmtileg og líka bara svona, hún er svona svolítið bara að kenna fólki að sína kærleik þegar jólin er ekki vera leiðileg yfir jólin. Ætti þessu vesinni.
Já. Algjörlega. Og kannski onni það, ég ætla að skjóta áðunum förum í næsta sem eru þá uppáhaldsmyndirnir okkar 2020.
Já.
Talandi um að vera ekki leiðileg og ekki stressu og allt þetta. Þessi jól náttúrulega út frá COVID þá ákvað ég að kaupa allar jólagjafir í gegnum netið og sækja svo bara annarkvægt ákvægt lagar eða sækja í búðina bara búin að greiða og allt skilur. Það er algjör game changer. Þetta voru ábygglega sko stress minnstu jól með við það að vera stússast í þessu verkefni fyrir þetta fyrirtæki og hvernig, ímsu öðru líka. Þá var þetta eitthvað samt rosa stress lítil jól af því að bara ég er alltaf bara búin að jágóðan daginn hér er pöntun hérna 12.03 og þessu nafni já, gerðu svo vel, ok, takk og bless skilur þetta bara þetta var hættulega easy þannig að ég mælu með fyrir næstu ár ef þið pöntuðu ekki á netinu að gera það bara, það er miljón sinnum þægilega.
Ætli bara líka næstu vennur okkar breytist ekki núna með tímunum, en já
jú, algjörlega en nú er ég mjög forutin svona þínar uppáhaldsmyndir á árum.
Já, sko, nú margt að veljúr, eða hvað það er kannski ekki, náttúrulega mikið myndir sem voru frestaðar, þannig að það er margt annað sem kannski búið að grípa augað og maður er svona búin að horfa til á þessu ári svona sko, nýlega horfði ég að mynd sem heitir My Octopus Teacher sem er ótrúlega góð heimildmynd. Já,
hei.
Jú, heimildmynd.
Já, segðu okkur aðeins, án þess að segja ómikið að ég hef heyrt aðeins um þessa mynd og með langar geðu upp mikið að sjá hana, en segðu okkur aðeins um hana, án þess að segja mikið.
Sko, við skulum bara segja það að þetta er svona, þetta er mynd um heimildamyndigerðamann sem ákveður að skona, skoða þessu um í kóralrifinu rétt hjá húsinans í Hildarann, ákveður þess að fara ofan í sjóin í Hildar og svona dokumentara lífið þar og finnur þar hvað er oktopus á íslensku?
Kolkrabba.
Kolkrabbi, já, finnum það kolkrabba sem verður hérna, sem verður vinunans. Það er einu sem það er að segja, sko. Það er hérna, og síðan segir myndinir restina í hvernig þetta vinasamband þróast. En ótrúlega mynd. Síðan hérna...
Já, ég er mjög, sko, bara kolkrabbar heilt yfir eru bara mjög áhugaverð dýr. Þannig að hérna, ég er mjög spenntur að sjá þessa mynd.
Þessi, það eru tvær myndir sem ég sá á þessu ári sem reyndar og svona tæknilega séð komu 2019 sem voru Uncut Gems og 1917. Hvað, ef einhver er ekki búin að segja Uncut Gems að þá hérna, og ef líka einhver er búin að efast um það að Adam Sandler geti leikið, að þá ætti svo mannski að drífa sig að kíkja á Uncut Gems eftir Safdie bræðina.
Já, sem er bara á Netflix.
Sem er á Netflix.
Ég er hún ekki ennþá á Netflix. Ja.
Jú, það held ég.
Hún er geggjuð þessi mynd og hérna að ég reyndar, þetta er ekki einmitt að fínta jólin sem er búin af því að ég myndi ekki mæla með neitt væri að setjast niður og horfa á þessa mynd í jólastressinu.
Nei.
Af því þessi mynd og ég er daldið fegin að ég vissi að því, ég ætla nú ekki að segja mikið frá þessari mynd, en ég er þess að fegin að ég var andlega búin að undirbúa mig undir það að myndin er bara eitt stort kvíðakast.
Já.
Ég held að jafnvel hversu pottur ólega manneski að þú bara stressast uppi og horfa á svo mynd. Þú verður bara allt, hljóðheimurinn, tónlistinn, leikurinn, náttúrulega atburðar á sinn, þú ert bara eitthvað bara ney, allan tíman. Og mér fannst þú svo þægilegt að vita af því. Að því ef að ég er svona, hendi mér mynd bara í gang og tekum á henni, þú veist, þá að kemur ekki óvart að margir hafi slökkt á henni af því að þeir voru bara að horfa á henni með öðru augan og bara, þetta er bara svo mikið áriti, ég ætla bara að horfa á bara Friends eða eitthvað. Þannig að eitna, mælum við bara að setja síman á Silent, hendun þessi næsta herbergi, bara horfa á þessa mynd þegar þið eruð svona í ágætu andlegu jafnvægi. Myndir ekki
segja
það?
Jú, ég held að megi líka sama segja 1917, sko. Ég horfði hana bara rétt að henni komin út til London. Hún er alveg... tögu strekkindi, hún er alltaf tekin eða svona, er í svona hálgerðu einu samfélðiskoti, hann er alltaf þrjú, fjör kött sem er svona hoppafar með tíman og hann alltaf sér að þessi kött að milla aðtra en þetta er eitt svona samfélðiskot sem er magnað sá mann fara í gegnum eða tvo hermenn fara í gegnum bardafell fyrir heimstöldinni, er þetta ekki fyrir heimstöldinni? Jó, 1917.
Jú, þetta er fyrir heimstöldin og þetta er, ég held sko að það sé skot, ég held að sé sirka klift á sko 4 til 7 mínútna fresti eða eitthvað.
Já.
Þú veist þannig að það eru alveg bönns á klipum að það, sumt er ábyrjandi þegar þeir labba í og allt í nefnir allt svart skilur labbi gegnum ykkur göng og það er eitthvað svona en oft er það bara þegar manneski er að labba framhjá í forgrunum, þá klippa þér. Eða eins og eitt klip sem ég sá á YouTube að þá er þetta eitt skot af þeim þegar þeir eru eitthvað það er í hérna í gröfunum og annað sem byrjar eiginlega þegar þeir eru uppi og svo tölvu gerði þeir á milli þegar sem sagt við sjáum bara bakið að þeim og þá til þess að blanda saman skotunum þá er ákveð að búa bara til tölvu gerðar útgáfur af þeim sem að gerðu hreyfinguna á milli þar sem þeir stíga upp úr gröfinni og þú veist, eða svona trenches, hvað kalla maður þetta, skotgröfunum.
Skú, já.
Þú veist, þannig að það er líka geggjað, ég mæli með að tjekka bara YouTube, fara svona behind the scenes og visual effects dæmi allt í kringum 1917, því að þetta er allt saman, ég hef alltaf mikið áhuga á svona one take myndum, eins og Birdman og þetta.
Þetta er ótrúlega falleg one take myndum, það er ég svona, einmitt, ótrúlega hvernig náða að skipta á milli setta í þessum mynd.
Og líka bara lýsingin hérna í sérstaklega einum kafla sem að held ég, þeir sem hafa síðan að vita hvað er að tala um sko, hérna í myrkrinu. Ógæðislega flott, þannig að hérna, þetta er náttúrulega Roger Deakins sem skýtur þessa mynd sem að gerði náttúrulega Blade Runner 2049, hann gerði Skyfall og hann hefur gerði rosa mikið með Coen bræðurum hérna í gamla dag og hann er bara svona go-to kvikmyndatöku gæ, Roger Deakins, algjörmeistari. Varstu með eitthvað meira á listanum svo?
Já, síðan er hérna, vill ég mæla með myndinni Circus of Books sem er heimildamynd okay. Og hún er líka Netflix. Og fjalla hjónin Karen og Barry Mason sem byrja að reka svona bókabúð og sem sér að þessi í sitt, bókum fyrir samkynna og svona samkynnings já, þetta var svona homoklámsbúð sem er, þetta er ótrúlega skemmtileg já, þetta var svona pivotal búð í sögu sögu hérna, LGBT samfélagsins í Kaliforníu.
Já, ok. Ég gegja.
Já, þetta er mögnsa og líka bara svona gott innlit í svona annað pandemik sem átti sér stað sem er hérna AIDS-krísan. Það var náttúrulega, þetta var krísa sem tók frá fullta fólki og hérna, en allir hunsu, það var engin. Það var lítið gert í þessu langan tíma.
Líka bara svo fárlegt sko, hérna, en frægum mynd þar sem að Diana Prinsessa er að taka höndina á manni sem er, hérna, er með AIDS og þessum tíma var það bara algjörst no-no að snerta eitthvað með AIDS. Það er eitthvað neginn flokkuð að þetta bara eins og holdsveiki eða eitthvað. Þannig að þetta var svona frekar svona grillar tími eflaust.
Bara mælu með að tekja þessu. Þetta er bara komind og bara opnar á margt. Segi ekki meira það. Síðan er How to with John Wilson. Ég ætla að segja nefna þrjá sjónvarpsþætti sem langar svolítið tala sko. Sem er How to with John Wilson sem ég mæli með að fólk tekja á. Þeir eru nýjir þætti sem eru á HBO í einhverjum áskriftu HBO Max en annars getur við að fundið þessu með öruliðin. En ég ætla líka að setja smá warning label á hann og þátt að hérna, koma svolítið gróa atriðin á milli og þetta er svona pínu documentary stæl þættir. Framleitir af Nathan Fielder sem er hérna að gera hann Nathan for You.
Já.
Magnastef, bara go check it out. Midnight Gospel líka sem voru eftir Pendleton Ward sem gerði Adventure Time teiknmynda þetta sem er á Netflix eða er ekki mann tekið því á mæli með að ég kíkja það. Síðan datti inn á hollenska þætti í Netflix sem heita Tún.
Sem heita hvað sér?
Heita Tún, T-O-O-N.
Tún, já.
Þeir eru frá 2017 og þeir fjalla um þennan svona mjög introvertiska, hann ger svona auðlýsingastef, svona 30 sekundna lágbúta fyrir auðlýsingar.
Já.
Og er bara mjög introvertiskur og eina sem hann vill gera er bara að spila töluleiki heima á sér og vill, er ekkert að gera rosalega mikið út í lífinu sinni. Og fyrsti þátturinn er svolítið sem að byrjaði að hann kemur heim úr vinnu, búin að kaupa sér nýjan tölvuleik og hérna opnar íbúðin sinna og þá er bara systir hans búin að bjóða fullta fólki í partí heim með honum. Og hann, honum augljóslega langar ekkit að vera hann og hann þekkir ekki neitt að þessu fólki. Og það endar einu með hérna, í þessu partí, þá verður til eitthvað svona væra hlitt þar sem hann er svolítið svona settur á spottið, hann er látin syngja einhvað lag. Og hann hefur aldrei samið einhverja tónlist, hann semur bara einhver á spottinu sem er pínum bara svona drulli einhver út úr húsinu mínu, komið einhver út úr haustinu mínu og það verður eitthvað viral hit og það er bara svolítið svona spíralst og hann verður bara eitthvað svona viral sensation og er bara togaður eitthvað spjallhætti og er eitthvað allt í náttúrulega einhvern popstjarna. Og þetta er, bara ótrúlega vandræðlega fyndnir þættir ef fólk fílar svona Curb Your Enthusiasm svona óþægilegan húmor, þá mæli ég mjög mikið með þessum hollensku þáttum. Það er ekki mikið hollensku sjónvarpið sem ég horta á en þetta hennar, þetta er algjör gullmáli sko. En hérna,
geggja mér, þetta er búin að vera duglegur í þessum myndum mér.
Þetta er magnað. Það er nú eitthvað gott sem kom líka. Invisible Man var líka ágætis hryllingsmynd sem kom út af þessu ári.
Já, ég er mitt sko ég er búin að vera svo mikið sem eldri myndum.
Já.
Þetta er eitthvað svona mitt svona 90s nostalgíu eins og Rob Snyder skilur nú við náttúrulega tókum alltaf Batman myndinar og ég verið rosa mikið í öllu þessu, ekki mikið af þessu nýjasta, nema einmitt eins og tala með Invisible Man, það er held ég fyrir utan náttúrulega Tenet sem við fórum á í bíó fyrir þáttinn, þá er það held ég bara síðasta mynd sem við fórum á í bíó, sem er ótrúlegt, sem er mjög svona furðulegt. Mér varst Invisible Man mjög vel hefnum mynd. Ég er mitt gott dæmi fyrir þá sem þekkja heitir ekki hvað, Dark Universal, Dark World Universe eða eitthvað.
Já, það er
að reyna að gera... Universal...
þennan hérna Frankenstein.
Universal voru með plan um að gera, þú veist, þeir byrjuðu með Tom Cruise í The Mummy, eða þeir í rauninni byrjuðu aðeins fyrr með einhverju Dracula mynd, þarna Dracula held í Untold eða eitthvað, svo bara eitthvað svona, já nei, það er ekki hluti af heiminum okkar, við viljum að byrja á The Mummy með Tom Cruise og þetta átti basically að vera bara svona Avengers heimur nema með ófreskjónu þeirra, en eins og við sjáum all núna að það eru ekki þessu myndum sem að þeir lofuðu voru til, eða urðu að verilega eins og Johnny Depp átt að vera ósynlega maðurinn hann hérna, hvað heitir hann spænski leikari í hérna No Country for Old Men og Javier Bardem, já,
já einmitt.
Hann hérna, hann átt að vera held ég Úlfa maðurinn held ég, og hérna Angelina Jolie átt að vera The Bride of Frankenstein eða þú veist, það var alls konar þeir voru búin að lofa alls konar að svaka fótos út með öllu þessu fólki, en svo þetta bara gekk The Mummy hræðilega, þegar þeir einhvern veginn í stað þess að gera bara góðar hrollveikjur. Þá hvernig voru þessu upptekndir að gera eitthvað svona að reyna herma eftir Marvel myndunum og gerðu þetta eitthvað svona ofurhetju hasar myndum út frá þessum ófreskjum og skrimslu eða þú skilur þannig að hérna, ég held að fólk hafa bara almennt ekkert verið mikið að tengja við þetta. Þannig að þá tók komu Blumhouse fyrirtækið sem að hérna, ég held að hérna Jason Blum sem er með það og hans koncept, hans framleitt fyrirtækið er bara þannig að þeir gera bara einfaldar myndir lítið budget, oftast hrollveikjur af því að það, ef þú getur komist upp með að gera hrollveikjur mjög ódýrt en samt grætt alveg hellinga því, en að hann pizzaði bara við Universal, bara hörðu, á ég ekki bara að tækla fullt af þessum myndum fyrir ykkur. Þau eru grannlega að gefa hann grænt ljós að þeir eru búin að gera núna Invisible Man sem er leikstýrð af hérna, einum að handriðsöfundarum á bakvið Saw og leik líka ljósmyndarinn í fyrstu Saw-myndinni.
Já.
Og hann gerði líka hérna
Leiwanell
í já ástralski leikstjórinn og handritshöfundurinn svo gerði hann líka mynd í hérna fyrra að hitti fyrra hérna að með honum hérna gæði sem lítur alveg eins og hérna
ja akkurat
dottirum er akkurat þegar með þátt sem er svona ókleiftur akkurat bingo með gæðina sem lítur út alveg eins og hérna beinleikarinn hvað er að mér hvað heitir hann
beinleikarinn í Tom Hardy
Nobody care
Já, Tom Hardy, bingo var það var bein eftir Herman sem að liti muna þetta allt einu
Já, svona, er rétt
Nobody care
Tom, þessi leikari lítur út alveg svo Tom Hardy, hann leikur í sem myndi Upgrade sem að lifa Nell leikstir í, svo ger hann Invisible Man sem ég varst mjög vel hefnuð, svo er hann að fara að gera held ég, ég held hann sé svo að fara að gera Wolfman held ég,
já,
Leiwanell.
Það er hérna á IMDb-inu eins, það er Wolfman í P-Production.
Já, þannig að sko Jason Blum hjá Blumhouse og Leiwanell eru búin að hitta eitthvað svona eitthvað góðan vibe við Universal og eru greinlega bara að fara mögulega að tækla þessar skrýmslamyndir svona one by one, eins og það er eiga að vera. Það er ekkit óhugnalegt þegar ósýnileg maðurinn Dracula og varulfur eru öll eitthvað að berjast saman gegn einhverju skrimsli eða þú veist, mér finnst það bara ekki neitt spennandi.
Það er hérna
Nei, ég var mjög ánægður hvað Invisible Man var svona lástend mynd eitthvað neginn.
Það er síðan bara það er greinlega komin leikari líka í IMDb, það er Ryan Gosling, verður svo Wolfman.
Alveg rétt maður, það var búið að tilkynna það. Ég er mjög forvitinn að sjá hvernig súmyndir sko. En já, annars sko var þetta myndir ég horta á orðin eitthvað sem stóð upp úr, það er eila skuggalega lítið. Ég var eila bara svona væri vandrað með að finna eitthvað sem að ég gætt flokka sem að það er unni bara Invisible Man og Tenet skilur, en ég er ekki mest Invisible Man ekki það mindblowing að ég myndi setja þetta í eitthvað svona besta mynd ársins og alls ekki Tenet heldur hún var svona, eru ekki aldrei sammála ég heldur báður talað það í þættinum bara að Tenet var svona, þú veist, feit pæling sem gekk ekki upp, skilur
Einmitt.
Maður ánæður að Nolan sé að reyna en þetta, hann var bara aðeins og mikið eitthvað neina að flækja þetta allsaman fyrir sér og þetta var eitthvað neina engin mynd þetta var bara eitthvað svona ég veit ekki hvað þetta þá vera en þú veist þannig að já, það er eiginlega ekkert nema sko svo hérna, mynd á Netflix The Trial of Chicago 7
sem
Aaron Sorkin skrifar og leikstýrir ég fílaði hana ég er alveg sökkur fyrir svona góðu réttarhaldadrama og þetta var svona eitt af þeim algjör svona rosa cheesy og allt það en hérna, ég veit ekki ég fílaði að fullt að náttúrulega geggja leikurum svona það Borat 2
já,
sem er heldig samt kannski hún er svona, já hún var skemmtileg en sko oft því miður bara þegar myndir eru svona super topical að þeim myndin var svo mega mikið 2020 mynd
af
þá svona hef ég smá áhyggjur að hún muni bara daldið hverfa, þú veist, það muni engin muna eftir bora tvö eftir ár bara af því hún var svo mikið svona 2020 in the moment dæmi en já, þetta voru basically svona nýju myndir sem ég horfði á árinu held ég Það var eiginlega ekkert annað merkilegt. Jú, Soul. Ertu búin að sjá Soul? Pixarmyndina á Disney Plus?
Nei, ekki með sjá hana.
Hún er góð. Hún er góð. Já, eftir að sjá hérna The Midnight Sky sem að George Clooney vinnur okkar úr Batman og Robin er að leikstýra á leikur í. Mjög spenntur að sjá hana. En Soul var mjög solid og held ég að margir getur tengt ýmislegt. Ég var að mjög svo að tengja alveg spikveitt við Soul að mörguleiti.
Já, ég held hérna svona þegar þú minnst hana þá var ég að horfa á mynd fyrstutu sem kom út á þessari sem heitir Wolfwalkers sem er líka teiknimynd. Ég held að það sé okay. líka inn á svona einu bestu myndinu sem ég séð allan á sem kom út á þessari sko.
Er þetta bandarísk mynd eða?
Þetta er held ég hérna Brest, þetta er hérna, held ég við á Brest animation fyrirtæki sem gerir þessa mynd
Irish Folklore Trilogy.
Já, það er hérna við með eitthvað úlfa fyrir utan smábæinn Kilkenny í Englandi.
Já, þetta er eftir leikstýr af Tom Moore og Ross Stewart og Tom Moore hefur gert hérna Secret of the Kells 2009 og svo Song of the Sea 2014. Einnig, ég hef nú heyrt af þessari Song of the Sea mynd en ég hef ekki séð hana.
Ég hef ekki, hérna, ekki séð hana heldur sko.
Já.
Heyrt góða hluti sent.
Já, geggja. Ég, hérna, ég þarf að tjekka, ætlum að þurfi að taka alla þess að Irish Folklore trilogi bara. Secret of the Kells, Song of the Sea og svo Wolfwalkers. Þannig að þú mæli með?
Já, mæli sterklega með þessu. Þetta er hérna skemmtilegur animation stíl og bara góð saga og líka bara allt gaman að hlusta á hérna svona öðruvísi ensku, svona sveita ensku.
Já, sveita ensku. Það er mjög gott. Eru þá ekki svona nokkurn veginn komni með allt sem við höfum hort á árinu?
Já, svona sem við erum
sem við frá árinu 2020.
Já, sem hefði þess verið að minnast á, sko.
Já, hérna, svo pottet skilur á eftir þá svona, æ, já, ég hef þetta nefna þessa mynd, skilur. En annars hefði maður rosa mikið verið að horfa bara á okkur svona 80s og 90s kvikmyndir.
Já, hana, mikið hérna, endurlítið.
En sérstaklega topical.
en það er margt í gangi á næsta ári, 2021, árið sem allir fór bólefn og geta farið bíó eftir.
Yes, maður, bóluefna bíó.
Þetta er líka mjög, hérna, fyndið að vera af því að Warner Brothers er að fara að setja flestalda myndina á streymistjónustu bara strax. Þannig að þetta er margir leikstur
mjög pyrraðir.
Í Bandaríkjunum.
Í Bandaríkjunum, já. Ég held að nefnilega hérna í Evrópu og annars þar í heiminum eru myndirnar ekki að fara detta strax inn á HBO Max. Og satt best að segja, veit ég alveg, er hægt að fá HBO Max á Íslandi án þess að vera með svona VPN gæja eða? Þekkir það?
Ég er bara ekki alveg kláraði, sko.
Nei, þannig að hérna, hann að sjá til hvernig það fyrir. En að minnst hvernig Dune, mynd sem held ég að flest allir eru mjög spenntir að sjá, sem er svona þessi sci-fi mynd sem leikstir af Denis Villeneuve, sem að gerði hérna Sicario, Blade Runner 2049, Prisoners með Hugh Jackman og Jake Gyllenhaal sem er geggjuð, veist, og Arrival náttúrulega með Amy Adams, geggjaðu leikstjóri, þannig að ég held að það sé margir mjög spenntir fyrir henni og það er að meðal ég held að það sé ábyggla myndin sem ég hvað spenntastur fyrir á 2021 sem ég svona man eftir í fljótu bragði. Hún átti náttúrulega upprunalega detta í Bandaríkjunum sama dag inn á HBO Max en leikstjórinn mótmælti því þó hann hefði svo sem ekki mikið það að segja en svo var aðal dramað, hérna svona smá drama inn í þetta að Lionsgate, ég held að voru Lionsgate sem að framleituðurinn og fjármögnu 75% myndinni, þau heyrðu af þessu fyrst með öllum öðrum að HBO, þú veist að Warner Bros. Ætla hendin inn á HBO Max
og
Lionsgate bara býtu nú við, þau höfðu við fjármögnu mest og Disney voru með þess að búnir að neða ekki Disney, hérna Netflix voru búnir að spyrja bara, höfðu, við skulum kaupa Dune á $250 million og þeir sagði, nei, við ætlum að setja hann í bíó svo eru bara Warner Bros. Bara, hérna já, setjum hann bara á HBO Max en núna eru þeir búnir að beila á því núna verður Dune bara í bíói sumari 2021 af því að það sem að spila líka inn í þetta er að Dune, þessi Dune mynd er hugsuð sem fyrsta myndin af tveimur og ferða dálta eftir hvernig myndir í gengur í bíó hvort að verði önnur mynd en ef hún fer beint á HBO Max þá vitum við að hún er dead on arrival þegar hún kemur í bíó þannig að, hérna, þannig að þeir hafa ákveða að henda henni bara beint í bíó og sleppa þessu HBO Max stóti, að því miður eru náttúrulega fleiri myndir sem að fara bara beint á HBO Max en það verður skrítið ár.
Já, það verður margt að gerast bæði í bíóum og streymist þjónustin og síðan náttúrulega líka að koma út næsta James Bond mynd sem áttu að koma út núna í ár en hún fara lítið dagsins ljós á næsta ári
og minnst eða ótrúlegt aðeins að skjóta inn í að það var eiginlega fyrsta myndin sem að ákvaða að fresta
já
fresta öll, þegar allt var í gangi þá hvernig voru þeir fyrsti til að taka skrefu og sögðu bara hey, hörru, við ætlum að fresta myndinni og við ætlum ekki að fresta henni mánuð eða tvo, við ætlum að bara neglinni sko, við átta frumsýna held í apríl og hvað hendinni yfir í sko november, fólk bara what, november, vá hvað það langt maður en svo vitum við það núna að þú veist þeir hefðu átt að vera fara bara ennþá lengra með myndina og sama sem hérna Fast 9 eða Fast and Furious 9 eða hvað sem níunda myndin í þessum myndaflokki heitir þau ákvaða bara strax einmitt í hún átti að vera frumsýnd líka í apríl held ég þau er ákvaða bara strax að fresta heilt ár
já hún er bara einmitt
á þetta eina myndin held ég sem að ákvaða bara strax þarna í apríl bara heyrðu fuck this við ætlum að fresta heilt ár við nennum þessu örugglega og það gæti mögulega bara verið þú veist, eina fyrstu myndunum þá sem að færa eitthvað stóra opnun, skilur þannig að já, þetta er hérna, þetta verður mjög náttúrulega hlaðið ár af því að við erum með svo mikið að myndir sem átt að koma 2020.
Já, við erum með sko
greið náttúrulega öll Disney hérna, Marvel keðjan, skilur núna tengjast allar þessar kvikmyndir og þessar nýju þættir á Disney Plus svo mikið, að þú getur ekki sett, getur ekki fresta einni Marvel mynd, en haldi áfram með þættina af því að þættinir spoila hvað gerist í myndinni og fram og tilbaka skilur, þannig að, hérna, þannig að margir hafa verið að tala sko ímyndi ykkur ef að COVID hefði komið 2019, rétt áður en að hérna, Avengers Endgame, mynd sem er hvað verið mest hæpuð allra tíma ef að COVID hefði komið þá, hvað nördarnir hefði getið sig lifandi að fá ekki að sjá þá mynd sko. En þannig að þeir hafa hitt bara akkur þetta hárri þetta tímasetningu að loka þessum ofurhetju kapla í þessum Marvel dæmi, en allan það er fullt meira en bara ofurhetju myndir og eitthvað svo listrallt sem að er að koma á næsta ári.
Já,
er eitthvað sérstætt sem að þú ert spenntur fyrir?
Sko, við erum alltaf að fá Godzilla vs. Kong sem ég er fyrst mjög gaman af
okay.
Síðan er að koma að Ghostbusters, ný Ghostbusters mynd, Ghostbusters Afterlife sem er leikstir af Jason Reitman, sonni Ivan Reitmans og hérna
já, sem leikstir í fyrstu Ghostbusters
já, það er einhverjir að koma aftur þar sko einhver þekkt andlit frá gamla fransæðisunni og síðan er að fá líka hérna hvað er að fá hana já, erum fá nýja Top Gun mynd og erum fá Space Jam 2
já, það verður eitthvað
og síðan er alltaf að gera aðra tilraun til að búa til Suicide Squad mynd alltaf aðeins að reyna það aftur sama leikstunum að gera því hérna Guardians of the Galaxy
já, það er ég man ekki hvort ég á nú búin að nefna þessa dramasögu eitthvað, það var hérna hann heitir, hvað heitir hann sem leikstýrir, James Gunn
já
Hann var í einhvern svona edgy hóp sem var svona fannst gammalt alltaf að stuða bæði með kvikmyndum og öðru og hann var alltaf í karakter hérna fyrir sko 11-12 ára síðan á Twitter. Það var hann alltaf að segja eitthvað svona mjög ósmeklega brandara á eitthvað svona í einhverjum karakter og tala alltaf svona í fyrstu personu. Svo þegar hann var að vinna í Guardians of the Galaxy 3 þá allt einu er einhver sem að ákveða bara að finna leita upp þessi gömlu tweet, þessi tíst og hann er basically bara svona cancelled á bara núll einni og Disney framkvæmdastjóri rekur hann segist aldrei vilja vinna með honum aftur og honum er hendi hliðar og hann er bara geðveitt svona bara sorry yfir þessu þetta en segir bara já bara Disney tók bara rétt ákvörðun bara sorry með mig en hérna en þú veist þetta var í rauninni ekki tilefni til þess að reka neitt en þá þetta eru Warner Bros og fleiri sem sjá bara tækifæri því bara hörðu já ok fuck maður ráðum bara James Gunn gæðin sem eru baka Guardians of the Galaxy þeirra þannig að gera Suicide Squad hann er í milljón verkefnum og svo þetta eftir langt og hart debate að þá loksir bara já ok og hann er endur ráðin að gera Suicide Squad 3 hann, nei hérna Guardians 3 þannig að hann er loksis að fara að koma aftur þannig að James Gunn hefur grætt eða lang mest á þessu tímabili fyrir það að vera rekin af því allt einu í staðis að vera bara Marvel leikstjörin þá var hann allt einu laus í alls konu önnur verkefni sem að hann fór í og svo var hann endur ráðin í að gera gömlu verkefni sína aftur hjá Disney. Þannig að maðurinn hefur líklegast aldrei haft jafn mikið að gera og akkurat núna eftir að fólk reyndi svona að cancelerunum tímabundi.
Já.
En ég meina, ævið því, það er, þú veist, maður fara back and forth með þetta hvort þetta sé réttlætanlegt eða ekki og þetta cancel culture sem er í gangi. En mér er samt munur af því að ef einhver gerði eitthvað hræðilega ljótt og ógeðslegt í, þú veist, fortíðinni eða var að segja ósmeklega brandara. Mér er það svona heldur gróft að ætla að reka mann sem segir lélega brandara.
Já,
En það er ekki hérna, það er alltaf ekki eina myndi sem að koma út á næsta ári, en við erum að fá sko, við erum að fá líka mögulega að fá bara loksins Uncharted mynd. Það er hérna eitthvað sem maður er búin að bíða eftir lengi vel.
Mjög lengi, það er einmitt enn fleiri dramasögur á bakvið það sko. Uncharted fyrir þá sem vitað ekki er tölvuleikur á PlayStation hvað, 3?
Já.
PlayStation 3 og 4 og hérna lengi vel ætla, ég held að fyrstu fréttirnar um að Sony ætla að gera Uncharted bíómynd voru sko 2010 og þá átti hérna hann
Robert De Niro
Mark Wahlberg að leika. Já, Mark Wahlberg átti að leika hann aðalgæjan og Robert De Niro átti að vera svona gamli félagans. En núna er verkefni búið að vera það lengi. Ég held að það færi gegnum 8 mismunandi leikstjóra núna. Sem er fárlegt. Og hérna, en núna er verkefni voru það einhvern veginn búið að vera í vinnslu í það langan tíma að Mark Wahlberg er ekki ungi aðalgæjan. Núna er Mark Wahlberg orðin að Robert De Niro hlutverkinu sem gamli kallinn. Og þeir eru búin að fá Tom Holland hérna, Spiderman, í að leika aðalgæðan, þannig að hérna, ég held að þetta verði því miður ábyggulega mjög slöpp mynd, bara af því að hún er búin að vera endalust í development hell, en þýðir að það eru einhverjar furðulegar kröfur líklegast hjá Sony varandi þessa mynd, og en þú veist, ég er mjög forutin að sjá hvað verður úr þessu.
Já, það er ná að spila mjögulega einhver úr þessu. Það er líka kemur ný Spiderman mynd og hérna, en síðan er að koma alltaf Mission Impossible 7. Það er líka að vera þetta.
Já, er það 7? Já, það er 7, já. Er ekki, ég held að 7 og 8 sem við teknar upp á sama tíma eða eitthvað. Þetta er, en það er alltaf gamla þessum myndum. Ég er eindar, það er eitt fyndið við þessum Mission Impossible myndir, er að ég man, viðst, ég horfa á þær og minnst þær skemmtilegar og ég fíla þær. En ég get ekki fyrir mitt litla líf cirka frá svona mynd 4 og áfram sagt þér söguþráðin í myndunum. Þú veist, ég man eftir oft senunum akkur, já, Tom Cruise er klifrandi á byggingu, hann er að hanga fram hann á flugvél eða eitthvað svona, en ég man af því að söguþráðin er alltaf bara eitthvað neginn og leiksturinn og Tom Cruise að mér er viðurkenta sjálfur að oft er þeir byrjar að skjóta myndir án þess að handrítið sé reddi.
Já, Fallout er gerð þannig, er nýjasta myndin. Þeir voru bara já, með nokkra blastur og einhver ákveðin atriði sem áttu að gerast.
Og mér finnst það geggja sko að heitna, Tom Cruise er eitthvað senum bara, við verðum að ná þessu annars endar heimurinn, og þeir vissu ekkit hvaða hlut þeir voru að tala á þeim tímapunkti, skilur, er þetta eftir að finna út af því. Þannig að þetta er hérna, ég held að Chris McQuarrie sem að leikstýrir og skrifar, hann hefur talað mynda sem eitthvað svona kvikmynda djass spuna. Þeir eru bara eitthvað neginn, bara skjóta eitthvað senur og bara reyna að spegla það eitthvað neginn með eitthvað öðrum senum og þanga til að vonandi myndir reddi, sem mér finnst bara mist ótrúlegt að það virka samt frekar samheldnar svona góðar, en einmitt sögutræðarinn kannski ekkit óbúðslega eftirmyndur, eða þú veist, ég veit ekki, ég þarf stundum að horfa á þar aftur bara, já, þetta gerist, já, núna man ég hvað gerist, svo bara viku setna man ég ekkit hvað gerist myndinni.
Já, ég horfði einmitt á Fallout daginn, þetta er ótrúlega skemmtileg mynd, hún er mikið skemmtana gildi í þessum myndum, en maður er, þú veist, já, er bara eins og með þessar nýju Mission Impossible myndir með Christopher McQuarrie, af því hann náttúrulega eini leikstjóri sem hefur komið aftur til að gera Mission Impossible mynd. Alltaf verið mismunandi leikstjórar og allar myndirnar eru í mismunandi stílum, sem er alveg bara svona efni í heilan þátt sko fyrir sig. Og Christopher McQuarrie er eitthvað svona, ég held að Tom Cruise og Christopher McQuarrie er búin að finna eitthvað í hvor öðrum. Þeir eru bara svona álega jafnmikilir spennufíklar. Christopher McQuarrie vill bara hafa allt óræðið og bara gerum eitthvað og spinnum þetta út frá staðnum og bara búum til allar þessir geggjuðu hasasinnur. Það er bara almálið ef við trúum þeim inn sko.
Já, og Chris McQuarrie líka sko, ástæðan okkur, hann er líka kannski góður í þessum kvikmyndagerða djass spuna með Tom Cruise á hliðalínunni, öskrandi út allt einhvern veginn, er að hann með Quarry hefur lengi vel verið svona script doctor í Hollywood. Hann á fullt af uncredited svona handritaskrifum, fullt af frægum myndum sem við þekkjum, af því að hann er brjálaslega góður einhvern veginn í einhverjum svona kvikmynda struktúr og uppbyggingu og spennunni og öllu þessu dóti. Þannig að hérna, hann kemur ekki óvart að þegar hann er svo sjálfur að skrifa leikstýra að það sé svona frekar bara þétt og skemmtileg mynd, sko. Svo er ein mynd sem er ekki eitthvað svona franchise og hérna og vitleysa sem að ég er aldrei spenntur fyrir sem heitir The Green Knight.
Já.
Sem sagt K-N-I-G-H-T, ekki nótt heldur, þetta er riddari. Og ég veit svona ekki mikið um þessa mynd en þetta er hérna A24 sem er að gefa þessa mynd út og oftast eru þau að gefa út frekar solid myndir. Þessa mynd átt að koma núna í ár en hún kemur núna út í júli 2021. Og ég veit ekki, það er eitthvað mjög heillandi við hérna, þetta er sko drama, fantasy, horror sem gerist á miðöldum og kemur frá A24, þannig að þetta er svona frekar low budget, þetta er ekki eitthvað svona huge Hollywood mynd, sko. Og leikstjórinn, hann David Lowry, hann hefur leikstýrt hérna A Ghost Story frá 2017 og Pete's Dragon fyrir Disney, hans útgáfa af því, sko, og hefur svona gert kannski ekki dópaslega margar myndir, en það er að hafa allar Ain't Them Bodies Saints, sem ég nú reyndar ekki séð en maður er hýrt mikið um. Þannig að ég mæli mig að þið fylgist með þessari The Green Knight. Ég held að það gæti orðið eitthvað daldið töff. Það er með þessi drama, fantasy, horror. Það er daldið eitra kombo.
Sen er hérna kannski önnur ekki fransæs. Þá er ný Wes Anderson myndi að koma. French Dispatch. Sem átti
hún átti að koma í ár. Já. Þetta er sko 2021 maður. Þetta verður alveg vel þétt ár, þannig að hérna, já, er eitthvað svona ein myndi viðbútt sem þetta er í hug, svo við séum ekki, við nennum ekki að telja kannski upp allar okay, myndir sem koma árið 2021.
Það reyndar hennar mynd sem ég er reyndar svolítið spenntur fyrir að sjá, það er kvikmynd sem mun lenda á Netflix í janúar sem heitir White Tiger sem er indversk bíómynd eftir Ramin Barani. Þetta er hérna, ég las þessa bók í Indlandi þegar ég var þar fyrir einhverjum árum og hún, þetta er ótrúlega góð bók, mælu með að ef fólk hefur gaman að svona bókum sem er bara pikkar hann upp og þú þýtur í gegnum þessa bók, hún er svo skemmtileg. Ég er spenntur að sjá hvernig er ná að koma henni í bíómynd.
Og er þetta The White Tiger sem kemur átni í janúar Netflix, er þetta grínmynd, er þetta drama eða?
Já, ég myndi segja, þetta getur verið, þetta er allan að stendur þetta sem dramafilm hérna, þetta er, þú veist, með efnisvið bókarinnar, þá er þetta frekar dramatist, sko.
Já, ok.
En það getur
verið. Það er fínt að hafa hana svona eyrnamerta fyrir janúar.
Þetta er svona, eins og mynd sem ég held að fólk geti svolítið svona, hérna, hort fram hjá, en geti, þetta getur verið algjört hittimiss, en bara svona, ef hún er hitt í gegn þá getur verið algjör snillt.
Gegja, þá erum við náttúrulega búin að taka þetta, við erum búin að ræða ykkur jólamyndir og við erum búin að ræða svona uppáldi okkar og við erum búin að fara yfir slatta myndir sem koma 2021. Svo erum náttúrulega alla myndirna sem við á Íslandi erum ekkert búin að fá sem eru svona Óskarsvöluna myndirnar.
Já.
Maður hefur mikið heyrt til dæmis Sound of Metal. Ég veit að þú ert með hana á listana þínu með það ekki?
Jú. Ég hef að teka henni.
Já, ég hef heyrt brjálæslega góða hlut þá mynd, þannig að ég þarf að maður þarf, hérna, að ég veit ekki hvort hún sé í, þú veist, Bioparadís eða hvort að ég, maður er svo gjörsamlega dottur og tröll, ég veit ekki einu sinni hvort að Bioparadís er bara opið. Æ, maður. Þannig að, hérna, já, Sound of Metal, hún geti orðið ein af bestu myndum ársins af margra mati.
Síðan reyndar, ég þarflega hérna fara að tekka hann að drukka dönsku myndinni. Hún er núna að syndi í Bioparadís.
Já, alveg rétt maður. Já, hörðu, já, klárlega. Það er líka margir búin að tala með það sem svona mynd ársins, þannig að maður þarf klárlega að kíkja hana. Þannig að eru rosa mikið á svona myndum sem maður á eftir að sjá allar þessar bestu, eða þeir geyma þær oftast þangað til desember, þannig að fólk muni eftir þeim þegar akademiðin er að kjósa fyrir Óskarsvölunin. Þannig að oft kemur ykkur svona klessa í nóvember, desember, en hún er ekki ekstra furðuleg núna í COVID, þannig að, hérna, já, drukk, hérna, ég þarf að kíkja hana í Bioparadís. En, já, erum við þá ekki nokkuð þeim búinir að covera alls konar hluti?
Algjörlega.
Og ég hugsa að það væri kannski aldrei gaman að svona smá uppgjör bara við vítjóli hérna, fyrst að þetta er svona ármóta þáttur, að fara bara svona yfir, sko, hverju voru svona vinsælistu og kannski óvinsælistu þættirnir okkar á árinu og reyna kannski út frá því að meta áhörundur okkar. Hvernig listir á það?
Já, endilega. Hvað var hérna, nú ert þú með tölunum frá mig, hvað er vinsælisti þátturinn okkar?
Vinsælisti þátturinn okkar er kannski ekkit brjála, að kemur kannski ekkit eitthvað styrla ávart. en það er fyrsti þátturinn okkar, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Þetta.
Þeir eru efstarsæti sem er svona típist skilur, fólk er að byrja eitthvað nýtt lagar, kíkir á það og fær spilun skilur, en svo bara auðvitað hluti af því er hérna, heldur svo bara áfram og eru okkar dyggustu aðdándur. En annarsæti kemur kannski svona lúmsta óvart sem við mjög fyndið, það er Austin Powers.
Já.
Það munar bara sko örfáum downloadum á fyrstu og öðru setinu og Austin Powers kemur þar sterkinn, þannig að Íslendingar eða okkar áhrindahópur er greinlega bara mjög peppað fyrir Austin Powers sem að er svona kemur mér samt alveg svona lúmsta óvart. Ég haldið að hérna, þú veist, The Mask eða Scream væri svona, þú veist, freka vinsæli sko, en Austin Powers, bara vel gert.
Það var líka ég, sko hérna, þegar maður var á vítulegum bekkinni þá, hérna, þá var svo maður sá alltaf Austin Powers coverið, það er svona starði á mann úr flokki kvikmyndina sko.
Ætli, þá velti ég fyrir mér út frá þessum tölum sko, hvort að Austin Powers sé svona vítjulegulegasta myndin
vítjulegulegasta
af þeim myndin, sem viðum já, nú er alltaf gaman að finna upp ykkur orð vítjulegulegasta myndin já, segjum það. Yes, ding, 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 Austin Powers fær þann titil. Til hamingju Austin Powers. En svo er hins vegar mjög fyndið að svona í lægstu tveimur sæðurum. Önnumyndin reyndar kemur okkur, sem er í næst síðasta sæti, kemur okkur alls ekki óvart. Þannig séð, það er The Omen.
Já.
Þátturinn okkar The Omen frá 1976 og við vissum það báðir. Þú stakst upp á sér mynd, hefur ekki að tala The Omen. Og ég bara, ég er alveg til það. En við vissum báðir bara, ok, fólk mun sjá The Omen, margir hverju munum kannski ekki því miður þekkja titilinn og sjá svo bara 1976 og segja bara, já, nei, takk. En
það er líka bara fyrir lengar komna, sko.
Mun fólk, eða bara fyrir fólk sem hefur áhugað þessum myndum, sko. Það er hérna, en sem betur fyrir er bara, þú veist, fólk hlusta bara það sem að það nennir að hlusta á.
Já.
Og við gerum bara þætti það sem við nennum að gera Kannski munum við fjallum ykkur mynd frá 1912, hver veit skilur.
Hver veit.
En það er þá bara pjúra út frá okkar áhuga sviði. En hún var samt ekki í síðasta sæti. Í síðasta sæti er mynd sem mér fyndi það sé, þú veist, ef við meðum það Austin Powers sé svona rosalega ofalega, þá hefði haldið að þessi sem var í síðasta sæti væri líka, þú veist, væri svona á svipum stað Austin Powers í listanum. En það er The Nutty Professor. Sá þáttur er í algjörlega í síðasta sæti sem er ógeðslega. Þannig að fólk greinlega er ekkert rosa hrifið af feitum prófessorum eða ég veit ekki. Mér finnst þetta alveg líka vera rosa mikil vítjulegu mynd.
Já, þetta er mikil vítjulegu mynd. Kannski ekki hérna svona grand saga á baku nötti en margt sem hérna gerist í framleiðslu nötti sem svona er svona áhugavert. Já.
Það er þetta mjög fyndin saga að segja frá þess að þetta. Kannski líka er þetta bara lélegast í þátturinn okkar, óháð áhuga á kvikmyndinni.
Já, já.
Af því að ég man að við vorum búin að undirbúa Teenage Mutant Ninja Turtles þáttinn, vorum búin að hugsa þetta, vorum búin að tala þetta hlaðvarp, vorum ógætlega spenntir og vorum búin að gera hella mikið research. Svo fórum við og tókum það upp svona frekar stressaðir. Svo bara strax viku setna þegar á meðan við erum að klippa Teenage Mutant Ninja Turtles þáttinn, af því við vorum að tóku okkur alltaf 2-3 vikur að klippa þessu þætti fyrst að þá brunum við í Nutty Professor með kannski ekkit sérstaklega mikið heimanám á bakinu.
Já.
Þannig að sko að fyndi að segja frá því að Nutty Professor þátturinn var svona klukkutíma lengri en hann er í þeirri mynd sem hann er núna, alveg út frá því að við vorum ekki með nógu mikið research kannski og hérna og vorum kannski ennþá líka bara smá, ég veit ekki, stressaðir eða eitthvað.
Já, bara
þannig að við erum þetta í miðju hlaðvarpi að þá, hérna, í stað þess að vera að fjalla gerð myndrinnar, þá dettu við bara í að lýsa myndinni cirka frá miðju og út allan endan brókst það nákvæmlega. Og það er ógeðslega að fynda að hlusta á það því að við vorum sko hérna, hérna bara, já, myndin var leikst í svona og svo, það handrið og svona svo bara, já, svo fer hann inn á þennan klúb og svo er uppistandarinn þarna, svo gerir hann þetta, svo fer hann þangað, svo gerir hún þetta, svo fer hann þangað, en þá gerist þetta og við vorum ekkert svona keppast við að útskýra söguþræðan og Nutty Professor eins nákvæmlega við gátum og þetta var hilarið svo þegar við vorum að hlusta á fyrsta klip þetta er glat klipum við út, skilur þannig að það er heil klukku tími sem liggur hérna á klippigólfinu af því hvernig við allarnir erum að rembast við að lýsa nötti, þetta var liggvið svona eins og útvarpsleikrit þetta hérna, sem betur fyrir er hægt að klippa allan skapaðan hlut burt bara svo er eitthvað annað, má ég segja frá villunni þinni í skrím þettinum?
Já, endilega, við viljum að benda á
þetta. Veistu hvað er að tala með það?
Nei, ég veit ekki hvað tala erum að tala hérna Whitney Houston að
Nei, alls ekki, þetta er ógæðslega fyndið.
Okay.
Sko, við erum að taka upp skrím þáttinn og við erum mjög peppaðir og skrím kemur nút 96 og svo ætlum við sko, erum að tala sko að skrím hafi gengið svo vel í bíó en hafi jafnvel gengið svo vel í byrjun 97 en að í miðri upptöku þá ert þú eldsnökkur að googla bara eitthvað svona movies January 1997 eitthvað.
Já.
Og þú opnar bara fyrsta linkin og þú ert bara í upptökunni bara eitthvað svona, já, svo bara strax í janúar komu hérna, svo ertu að skrolla og skoða myndið þær, byrju, vá, hérna, sko, þú segir bara, já, strax í janúar kom bara, já, Man in Black, Jurassic Park 2, Face Off, Lair, Mr. Bean, Flubber, Alien 4, skuldur sitt gett, þau bara telja upp bara endalösta myndum sem að þú, þér fælt eins og ættu allar að vera í janúar og það svo fyndi að þú varst svo peppa bara Hercules og bara, svo bara spyrirði bara allir eru þetta ekki bara myndir frá 97 fyrir eitthvað myndir sem komið í janúar þú bara, jú, reyndar allir að við þetta var við veitum að klippa að þú gott kort er það sem að þú ert bara ammissegu myndum sem að komið í janúar en sko Ímynda er í janúar eða í, sko, sem er svona, sem kallað svona dumpster mánuðurinn, allar svona lélegu myndirnar þeim er alltaf hent í janúar í bíó. Þetta er þið þá bara sturlast í janúar mánuður bara í heiminum, sko. En hérna, já, annars dettum er eitthvað svona meiri vitleysa sem við kliftum út sem við getum kjafta frá núna.
Ég bara manna ekki.
Nei.
En hérna
nei, það er.
En þetta var margt skemmtilegt sem kom upp í gegnum upptökunar þessum þáttum. En svona þetta er líka búið að kenna manni margt um hvernig á að tala í svona podcasti og við erum alltaf að læra meira og meira hvernig við setjum saman sögun okkar og vinnuferlana til þess að gera það þægilegt og svona malla þetta áfram.
Algjörlega, við bara hérna reynum alltaf að læra meira og meira og þess vegna einmitt viljum við enn og aftur ég veit við erum kannski ofta að nefna þetta en okkur þykir bara úkislega væntu það þegar fólk sendir okkur og bendir okkur hvað má fara betur eins og bara það ef engin er að meika svona ókliftan casual spjall þátt eða við kannski höfum ekki tíma í svona almennlegan deep dive þátt þá viljum við líka bara heyra það skilur
Já.
Þá bara kannski gerum við færri svona þætti en hérna en eða fíla þetta líka þá með endilega að láta okkur líka vita því
ég held að þannig við séum hérna, bara allt að vera átt og græði hvað gerir maður best í svona podcast formi það er okkur helsta markmið
Já, nákvæmlega en já, þú veist, er það ekki þá bara svona daldið samantekt frá þessu vídeolögu ári bara komin, þetta var náttúrulega bara hálft ár en þetta var mjög, mér líður eins og séu 5 ár sem við byrjum með þetta podcast
ég, sem við leið
að því að bara 2020 er náttúrulega bara mjög svona áhugavert ár eru mjög peppaðir fyrir 2021 og jafnveð þá líka tækla náttúrulega fleiri nýjar myndir það náttúrulega voru bara ekkert margar nýjar kvikmyndir í bíóhúsum
Já.
Við horfum að Tenet sá þáttur var mjög vinsæll og var mjög óvalega þannig að kannski á nýju ári þegar bóluefni er komið og allir hvernig hressir aftur og svona og þá getum við tækla fleiri nýjar myndir ef fólk fíla það en svo er bara spurning með einmitt næsta ár við vorum búin að tala það við ætlum að taka pásu í janúar og mögulega eitthvað inn í febrúar eða ekki
mögulega eitthvað inn í febrúar og við erum svona stefna kannski lók febrúar byrjum mars þá erum við að fara að byrja á næsta sísunni við ætlum að leggja svolítið svona að höfu bleiti og átt okkur að hvað við ætlum að taka upp og kannski reyna að ná að undirbúa svolítið efni til þess að geta haldið í við svona útgáfu sketsjóðu okkar
Og við viljum jafnvel gefa út náttúrulega fleiri þætti með minna bili á milli sín. Það er auðvitað draumurinn.
Já.
En eina leiðin til þess er að taka smá break, aðeins kannski fá smá tíma til þess að undirbúa. þannig að við gætum mögulega nelt í þætti með, það væri draumur að gefa út þátt bara á rúmlega viku millibili en við þórum svo sem ekki að lofa neinu að við viljum frekar að gera góða þætti heldur en marga þætti en já, þannig að bara fylgist með í hvað februar cirka, þá komum við aftur með fullt af djúsi þáttum en það er endalaust að tillögum sem við erum búin að fá
endalaust
þegar ég er mjög spenntur að fara yfir en við kannski hérna, höldum því daldið leyndu hvaða myndir koma en þær eru margar hverjar mjög skemmtilegar og einmitt líka bara senda okkur hvaða myndir nýjar myndir frá 2021 væri þið til að heyra okkur allast einn blaðraum
ég líka bara
það var líka gaman að vita það
og enn og aftur það er hérna þegar maður byrjar svona hlaðarpstátt og við erum bara eitthvað að tala um okkar nýs sem er bíómyndir og það er svo magna að það séð svona margir en að hlusta og ég bara þakkar öll fyrir að fara í genum með þetta þessa byrjunum að þessum ferðalagi með okkur öllunum minna og hlökkum til að hérna keyra í næsta ár með okkur ekki bara smelli í eitt bara, já,
bara
gleðilegt ár.
Gleðilegt ár, takk kærlega fyrir áhlusturina og megiði njóta áramótana og nýja ársins.
Það er bara þannig.
Gleðilegt nýtt ár.
Gleðilegt nýtt ár. Þess. Og bara gleðilegt nýtt ár allir minn. Hlakka til að sjá því á nýja
ári. Gleðilegt nýtt ár allir steyt. Hlakka til að fá að knúsa það getur maður eftir þetta COVID-rugl maður.